Haustnóttum 1969 að heimili Guðjóns Jónssonar frá Hermundarstöðum Reykholtsdal Borgarfirði. Guðjón Jónsson sagði frá Þorsteinn frá Hamri skáld var mjög tregur til að byrja að segja frá.
Og hann líka hafði við að tala svona eins og gengur eitthvað svona fónt. Hann sagði mér einhverjum að tala þessu. Ég tátt hann ekki tannin.
Gengur á því.
Það er ekki síður.
Já.
Já. Þú spyr mér eftir draumvísu. Hún er nú svona nokkuð og tilefnan og fallið úr huga mínum eins og stendur. Ég skal nú reyna að rifja hana samt upp.
Það er lát erlendra Suðurríkjum?
Jú, nokkuð fyrir lát hans. Já, svona haustið, já, nokkuð fyrir jól sem er dreymdi þetta eða einhvern tímann frá vetnóttum til jól á haustu. 1918, en hann lést 1919. Það var með drunum. Held að hafi verið það. Nefnir mér þetta reymið það að ég þykist koma út á heimili mínu, á Hermundarstöðum. Og þegar ég kem út, þá er á hlaðinu einhver maður sem ég ekki kenni. Og lít ég ofan á túnið og grund fyrir neðan, sé ég að það er maður á grundinni. Á hvítum klæðum eða það er svona ljóslega búinn og ég sé hann að ausa mold yfir sig eða segja sýndist hann vera svona í það orta þá er eitthvað að moka. Svo ég segi svona bara blátt áfram, hver er þetta? Það er allindur og styrklur eigum sig. Og ég spyr, undra mér á þessu, hvernig þetta geti staðið á því að hans ég þarna þessu. Þá mælir maðurinn fram vísu og ég nam hana og mundi hana þegar ég vaknaði. Og vísan er svona. Sá mun lúta láttar fóld. Lagður banaglæðum því er hann að móka mold. Á mjúkum silkiglæði. Þar með var draumurinn búinn og ég hrökk upp við hann. En svo fór ég á vertíð til Grindavíkur sem oftar og var þar sjómaður. En þegar út á kom þá kemur kunningi minn sem var þarna í Grindavík líka, sjómaður, og það var nú heldur strjált svona bréf skipti ofan að hann að tvímlíkt. Nema ég hitti hann og við förum að ræðast við eitthvað hvað það er svona í fréttum ofan að. Hann sagði það fengi bréf alveg nýlega. Hann sagði heldur og stöðlur eitthvað ekki dáinn.